Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Enkelte advokater er villige til helt ubegrundet at trække incestkortet i samværssager mellem forældre fra opløste forhold. Ofte bliver statsforvaltningen bevidst misbrugt, når den modbydelige kamp om retten til at se sine egne børn løber helt af sporet med børnene som de helt store tabere. Er der en politisk mulighed og vilje til at stoppe denne groteske praksis? Det er noget af det, vi skal diskutere her i den første time af Cordua & Steno, når vi får besøg af socialordfører for Venstre, Karen Ellemann, og hendes ditto fra Socialdemokraterne, Pernille Rosenkrantz-Theil. Velkommen til et program, der naturligvis er præget af den verserende valgkamp. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men vi lægger ud med en debat i et helt andet terræn, nemlig boligskatterne. De radikale ønsker dem hævet, ikke lige nu, men i 2020. En gammel radikal mærkesag, som ikke møder den helt store forståelse hos ret mange andre partier. Den debat tager vi nu med folketingskandidat for de konservative, Rasmus Jarlov, og den radikale uddannelsesminister, Sofie Carsten Nielsen, der er med os her nu. Velkommen til jer begge to.
Tak. Tak.
I ser ikke alt for trætte ud efter en uges valgkamp. Frisk og klar.
Så snyder det.
Stadig frisk og klar. Altid frisk.
Godt, men inden vi slipper jer løs, så skal jeg bare lige sige til lytterne af EU, som altid kan skrive til os med spørgsmål og kommentar på vores Facebook-side, Cordua & Steno, og der kan I faktisk også i denne uge komme med forslag til en modtager af ugens fidusbamse, som vi ser, om vi kan finde en modtager af i næste time. Men nu skal vi til de her boligskatter. Men inden vi går i gang, så skal vi lige høre Camilla K. Højer give os det faktuelle fundament for det radikale forslag. Det kommer her.
I dag er det sådan, at boligejerne betaler to typer af boligskat. Ejendomsværdiskat til staten og grundskyld til kommunen. Begge skatter beregnes ud fra de offentlige ejendomsvurderinger, som foretages af skat. Som følge af skattestoppet, der blev indført i 2001, er ejendomsværdiskatten i dag fastfrosset, mens grundskylden må stige med 7% om året. Men nu er Morten Østergaard og de radikale klar med deres bud på en grundlæggende reform af boligskatterne. Konkret foreslår partiet, at ejendomsværdiskatten og grundskylden skal stige i samme takt som lønudviklingen i samfundet efter 2021. Øvelsen har to formål. For det første vil modellen i Østergaards øjne skabe en mere hensigtsmæssig beskatning på boligmarkedet, der mindsker risikoen for nye boligbobler. For det andet vil forslaget efter Østergaards overbevisning skabe ro om boligejernes økonomi, fordi man ved at koble skatten til lønniveauet i samfundet vil sikre moderate skattestigninger, og kun i takt med, at folk får flere penge mellem hænderne. De radikales forslag vil ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet på lang sigt slet ikke koste noget, fordi lønningerne og boligpriserne har det med at følges i det lange løb. De penge, som statskassen sparer ved at ophæve skattestoppet, vil de radikale bruge på at lette skatten på arbejde. Men flere eksperter peger på, at forslaget i praksis vil ramme boligejere med dyre ejendomme i hovedstadsområdet, Aarhus og Aalborg hårdt, og at det samtidig vil lægge en dæmper på de voldsomme prisstigninger, man har set på parcelhuse og ejerlejligheder i de større byer. Modsat vil forslaget medvirke, at boligpriserne falder i resten af landet.
Sofie Carsten Nielsen, det er jo typisk radikalt at komme med et forslag, der ikke er populært midt i en valgkamp. Og jeg ved jo, at du stiller op ude i Gentofte, hvor du selv bor, og der er knæme mange dyre ejendomme derude. Hvad er det for et forslag at komme til, til Gentoftes vælgere?
Ja, men det er rigtigt. Vi er rejsende i upopulære forslag, som nogen siger. Men prøv at høre, der er faktisk rigtig mange, jeg møder på gaden i Gentofte i øjeblikket, som er bekymrede, og de er bekymrede for deres stigninger i grundskylden. Og det her vil faktisk betyde for rigtig mange af dem, at deres grundskyld vil falde og blive stabiliseret. For det at følge prisudviklingen eller lønudviklingen betyder, at grundskylden, som jo nu for mange stiger til himmels, fordi den kommer op på de her 7%. For mange vil det betyde et niveau på omkring 2%. Og det synes jeg er en meget, meget bedre idé. I dag er det sådan, at man, og sådan var det især i, når det går opad, og der kommer boligbobler, og som vi kan se i politikken i dag, så er der flere af dem på vej. Så kan man tjene mere på at ligge i sin seng i sit hus om natten, end at gå på arbejde. Det er jo en forkert vej at gå.
Det er sådan
en
ren Piketty. Jamen Rasmus Jarlov, Rasmus Jarlov, hvad hedder det? Du må jo så være glad, fordi der er mange konservative vælger ude i Gentofte og på Frederiksberg og andre steder og sådan noget, som er plaget af grundskyld. Så hvorfor omfavner du ikke de radikale forslag?
Jamen, Det gør jeg ikke, fordi det er simpelthen en bombe under folks private økonomi og under folks opsparing. I dag er det sådan, at de fleste mennesker sparer op i deres bolig. Det er helt almindelige mennesker, som det her går ud over. Gennemsnitlige boligejere i hovedstadsområdet, der er kommuner, hvor at de med de boligskatstigninger, som regeringen har lagt op til i de kommende år, får regninger på 23.000 kroner i Gentofte, 10.000 kroner i Lyngby, endnu mere på Frederiksberg. Det er en eksplosion i boligskatterne. Og vi synes ikke, det er rimeligt, at når man først har betalt skat af sin løn, og så putter det ind i en bolig, at så skal man beskattes yderligere af det. Det er virkelig et problem for folks private økonomi. Og jeg synes, det er urimeligt også, fordi det rammer så geografisk skævt. Det rammer meget koncentreret her i hovedstadsområdet.
I velhaverområderne,
ja,
hvor boligpriserne stiger.
Ja, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke rige mennesker. En gennemsnitlig boligejer ude i Lyngby, for eksempel, så får en ekstra regning på 10.000 kroner årligt. Det er helt almindelige mennesker med helt almindelige jobs. Det er ikke rige mennesker.
Det er da heller ikke meget 10.000 kroner om året, men altså, det kan du da sende til mig, som bor i en lejelejlighed på Vesterbro. Det kunne jeg da godt klare 10.000 om året.
Du slipper, og det er jo netop det, der er så urimeligt i øjeblikket. Det er, at hvis man bor i lejlighed, så har man en langt mindre stigning, end hvis man bor i et parcelhus. Så det her er i virkeligheden en skat på en bestemt livsform, og det synes jeg er meget urimeligt.
Det er en skat på en bestemt livsform, Sofie Carsten Nielsen.
Nej, det er det ikke. Man skal bo lige, hvor man har lyst til. Men prøv at høre her. Vi giver nu rabat år for år, og jeg har ikke hørt noget bud, Rasmus Jarlov, fra jer eller nogen som helst andre på, hvad der skal ske, når skattestoppet stopper. I siger bare, frys det hele.
Præcis.
Har I intet lært af krisen i Konservativ Folkeparti? Jo. Har I intet lært af den boligboble, som brast i nullerne og som væltede ud over det hele? Jeg synes, det er helt vildt, at vi ikke skal være med til at stabilisere dansk økonomi. Der står her, tænd for boblealarmen i politikken i dag. Det er jo præcis det, vi vil. Vi vil jo ikke brandbeskatte boligejerne. Vi vil bare sikre, at vi har et stabilt boligmarked, hvor vi ikke giver rabatter år for år for år, og hvor det bedre kan betale sig at sove i sin bolig, end at gå på arbejde.
Rasmus Jarlov.
Altså, hvis man giver stabile vilkår, så opstår der ikke de her bobler. Boblerne opstår, hvis man kunstigt lige pludselig giver nogle midlertidige favorable vilkår til boligmarkedet, som så forsvinder senere hen. Så det, der er meget vigtigt, det er selvfølgelig, at der er vished om, hvad der kommer til at ske. Men hvis man holder boligskatterne på sit nuværende niveau, så er der ikke noget i sig selv i det, som gør, at der kommer bobler. Og huspriserne i dag er slet ikke i nærheden af, at vi har nogle bobler. De ligger lavere, end de har gjort, hvis man går år tilbage. Så der er ikke nogen fare for det.
Så du tror ikke på OECD og Sydbank og Danmarks Statistik og Nationalbanken?
Nej, ikke hvis de siger noget andet, end at boligpriserne i dag ligger lavere, end de har gjort tidligere. Så tror jeg i hvert fald ikke på dem, fordi det er fakta.
Og folk var teknisk insolvente i alle deres boliger. Det er jo det, vi gerne vil undgå.
Jamen, der var nogle kunstigt lave renter dengang. Blandt andet i USA, fordi man havde givet nogle politiske vilkår, som gjorde, at renterne blev holdt for lavt nede. Og det skal man selvfølgelig ikke gøre. Men det er ikke det samme, som at der bare er frit slag for, at man kan brandbeskatte boligejerne i Danmark.
Må jeg godt lige høre, altså en brandbeskatning, du siger 10.000 kroner om året. Det er
ekstra.
Ekstra. Ja. Det ved jeg godt, vi betaler alle sammen.
Men det, som lønnen stiger med.
Altså, det er cirka 800 kroner om måneden. Altså, og du
hvad kan man få på det?
Jeg kan få flere sko, det er helt sikkert. Jeg kan godt få fire sko for 800 kroner, ikke? Ja. Altså, Rasmus Jarlov, det er jo frygteligt at høre på, at man sådan skal forestille sig den sociale massekrav i Nordsjælland. Hold da op.
Ej, det vil jeg nok sige. I forhold til, at vi ellers har økonomiske diskussioner i Danmark, og man snakker om at skrue op og ned for folks indkomster og overførselsindkomster osv., så vil jeg nok sige, at 10.000 kroner om året, det er ganske meget. Og der er faktisk også kommuner, hvor det er endnu mere. Og det her, det er jo for helt gennemsnitlige husejere. Så er det dem, der har en større grund. De får en endnu større
regning. Ja, de har formentlig også råd til at komme
ikke
ind
med en større kæde. Ikke nødvendigvis, fordi det er jo, problemet er i øjeblikket med grundskylden, at man beskatter grunde frem for boligernes værdi. Ikke? Og det betyder, at hvis du bor på en stor grund, og det kan være et lille hus, som ikke er særlig meget værd, men bare fordi du har et stort areal, så betaler du meget mere, end hvis du bor i lejlighed, hvor du bor fem oven på hinanden på den samme grund. Så det er dybt urimeligt, at man lader den stige så meget.
Det er en ting, jeg ikke forstår, Sofie Carsten. Hvorfor kommer med et forslag på et område, der er forlisbelagt frem til 2020, altså om fem år? Altså, der kan virkelig, virkelig ske meget. Vi kan have flere kriser inden der, og så videre. Er det besynderligt at introducere et forslag midt i en valgkamp, hvor området sådan set er urørligt?
Jamen, det har vi jo sagt hele tiden. Det er ikke noget, vi har introduceret i en valgkamp. Det her er radikal politik, sådan som vi altid har ment. Og jeg tror, det der måske adskiller os, det er, at vi siger det, vi mener. Det er meget nemmere at huske, og det gør vi hele tiden. Og vi siger også det, vi mener. vi synes er det rigtige for Danmark, også om 5 år. Og økonomisk politik, det er altså ikke noget, der skal tilrettelægge sådan 8 måneder ad gangen, og så ser vi lige, om der kommer en krise. Det er jo netop for at tilrettelægge de her ting, sådan som man er forberedt på, hvad der kommer. Og så er det altså ikke rigtigt, Rasmus, at det her vil betyde en massegrav for nogen som helst. Jeg kan egentlig ikke forstå, hvorfor I ikke bare springer på vores grundskyldforslag. Det handler jo netop om at stabilisere grundskylden. Den vil faktisk falde for alle dem, som du nævner her.
Ja, så hæver jeg ejendomsværdiskatten ved siden af, så det går nogenlunde, lige op. Ikke?
Og letter skatten altså, på arbejde.
Jeg vil da godt anerkende så meget, at der er mange økonomer, der siger, at det er bedre at beskatte boliger, end det er at beskatte løn. Jeg synes jo bare, argumentet bortfalder, når man ser på den politik, der er blevet ført i det senere år, hvor man har lavet boligskatterne stige og stige og stige, uden at sænke skatten på løn.
Vi har ikke lavet boligskatterne stige og stige og stige.
Det er voldsomt i det senere år.
Grundskylden fastsættes ude i kommunerne, og der er et loft for det, og det var jer, der vedtog det i sidste periode. Jamen prøv at høre her.
Det er ikke rigtigt. Vi er enige om, at grundskylden, der stiger i øjeblikket, det er Folketinget, fordi at de tillader, at den stiger 7% hvert år. Og hvis kommunerne skal gøre noget ved det, så kommer de til at skylde penge til staten. Så det er ikke rimeligt at tørre den af på kommunerne. Det er en folketingsbeslutning, der er skyld i, at grundskylden stiger i øjeblikket.
Ja,
det håber
vi
enige om.
Det er vi enige om. Det er en folketingsbeslutning om, at der er et loft her. Men det har vi alle sammen været med til at træffe.
Nej, må jeg ikke de har stemt imod, at vi skulle stoppe den stigning. Vi stillede jo beslutningsforslag her i februar, tror jeg det var, som I stemte imod. Så I er skyld i, at,
jeg er med på, at
grundskylden stiger
at
i øjeblikket, fordi
gerne
I har stemt imod vores forslag.
Og det er jo at pumpe varm damp ind under en krise.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi er i gang med en rigtig valgdebat mellem Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale og Rasmus Jarlov fra Det Konservative Folkeparti. Og det handler om De Radikales forslag om boligskatter. Jeg har et spørgsmål fra en lytter, som skriver, kan du ikke spørge om følgende. Pensionister og andre, der ikke har en egentlig lønstigning. Hvordan skal de klare stigningen af boligskat, når lønnen går op, når nu de ikke får løn? Er det ikke forkasteligt, at folk må sælge den bolig, som de egentlig har betalt en gang for?
Jo, men det kommer de heller ikke til.
Hvorfor ikke?
Jamen, fordi det er jo ikke tale om voldsomme stigninger, det her. Det er tale om at stige stille og roligt med lønudviklingen, og samtidig...
Hvis man ikke er, hvis man er pensionist, hvad så?
Jamen, så lønreguleres ens pension jo også. Det er jo helt stille og roligt. Der er jo ikke nogen lønninger, der er steget eksploderet her i Danmark i de her år. Og det starter i 2021, bliver reguleret stille og roligt, samtidig med, at vi øger letter skatten på arbejde og regulerer grundskylden, som jo er noget af det, som pensionister især også bliver ramt rigtig meget af.
Altså, hvis jeg forstår det radikale forslag rigtigt, så vil I lade grundskylden fortsætte med at stige frem til 2020, og derefter skal den så stige på et lidt lavere niveau, end den gør i dag. Er det ikke korrekt?
Der skal den reguleres efter lønudviklingen, og det vil jo betyde et fald.
Så I har ikke tænkt jer at gøre noget frem til 2020, hvor der er udsigt til eksempelvis i Lyngby, at man får en ekstra regning på 10.000 kroner for et gennemsnitligt hus, og derefter vil boligskatterne stige endnu mere, mod at der så sker en lille reduktion af lønindkomsterne.
Vi har forlig på det her område frem til 2020, og derfor så siger vi jo, at hvad der er, der skal gælde fremadrettet.
Vi har ikke forlig på grundskylden. Der kan I bare stemme for de forslag, som vi stiller igen efter valget, om at vi fastfryser den på sin nuværende måde.
Ja, men det vil jo være at pumpe varm damp ind i en boligboble, der er ved at opstå. Vi er nødt til at se, at tingene hænger sammen, og det er jo sådan set også derfor, det synes, det er et interessant spørgsmål. Hvorfor lægger I politik frem, som skal gælde i fremtiden? Jamen, det er da fordi fremtiden er vigtig for nutiden. Altså, hvis ikke man siger noget om, hvordan den økonomiske udvikling skal være, også om 4 år, så har man da tabt. Jeg har fået alle partier, og det ved I godt alle sammen, alle partier bør melde ind på, hvad der skal ske, for du kommer til at mangle 7 milliarder i 2020.
Nej,
jamen, det gør
fordi
du
det
jo,
er, nej, Rasmus. Det gør vi jo nemlig ikke, fordi vi foreslår at holde boligskatterne på deres nuværende niveau. Det, at man ikke hæver skatterne, betyder jo ikke, at der bliver efterladt et hul i kassen. Det betyder bare, at der ikke er flere penge i kassen. Og det hænger jo fuldstændig sammen med vores politik, som også er at holde den offentlige sektor på sit nuværende niveau. Så vi holder skatter og offentlig forbrug på det niveau, det er nu, i stedet for at lade boligskatterne eksplodere.
Men prøv at høre, skattestoppet udhuler den offentlige økonomi med 7 milliarder fra 2020.
Hvis man nu er borgerlig og liberal og ikke så glade for skatter og sådan noget, så er det jo genialt. Altså, så er der færre penge, og altså, så falder skattetrykket, og det er jo glimt. Ja. Er det ikke fordi, at de radikale sådan set ikke var inde over det skattestop, der i sin tid var, og derfor Anders Fogh var sådan en farlig, farlig mand, fordi han sådan set gennemførte det her skattestop. Og det vil sige...
Som årene går,
så er der faktisk en skattelettelse for boligejerne, og det kan I ikke have.
Det er fuldstændig rigtigt, der er en skattelettelse for boligejerne overfor. Det er ikke noget med, at vi ikke kan have det. Det er noget med, hvordan skal dansk økonomi hænge sammen? Og det skal man komme med bud på. Man skal sige, hvordan man vil finansiere, at der år for år bliver lavet milliardhul i kassen. Skattestoppet, det gør der da. Der bliver givet rabat år for år. Og så skal man sige, hvordan man vil imødegå boligbobler, sådan som vi havde det i nullerne, hvor folk bliver teknisk insolvent. Og det er det, vi byder ind på. Vi vil gerne lade skatten på arbejde jo. Det er helt oplagt, vi vil gerne have, at det i langt højere grad er på arbejde, at man får værdi ud af det, i stedet for, når man sover i sin bolig. Men vi vil ikke brandbeskatte nogen. Vi vil bare regulere med lønudviklingen. Det er sådan set det, vi kommer med. Og så skal man jo som Rasmus Jarlov sige, hvor man vil finde pengene. Og det, man kan ikke blive ved med at finde pengene på nulvækst, når man samtidig vil give flere penge til politiet, flere penge til skolerne, flere penge til, hvad I nu ellers går og lover.
I øjeblikket er det ulandshjælpen, man finder penge på.
Det er ikke en rimelig udlægning at sige, at der bliver hul i statskassen, fordi man holder boligskatterne på deres nuværende niveau. Det er simpelthen ikke rigtigt, og det er heller ikke rigtigt at sige, at der bliver givet en rabat til boligejerne, bare fordi man holder skatterne på sit nuværende niveau. Det er fordi, du tager udgangspunkt i, at du synes, at boligskatterne burde stige, og når de så ikke stiger, så siger du, at der er et hul i statskassen. Det synes jeg ikke er en rimelig udlægning.
Vi holder det på det niveau, der udlægger det.
Nu er der jo ingen far for, at I, der repræsenterer to, i hvert fald i meningsmålinger, meget små partier, kommer i hverken i flertal eller regering sammen. Men hvis de radikale overlever i en regeringskonstellation med Socialdemokraterne, så har Helle Thorning været ude og sagt, det kan I godt klappe i, for det er simpelthen ikke populært, og hvad der ikke er populært, det snakker vi ikke om. Så der er jo ikke nogen som helst tegn på, at det her, det kan gennemføres. Der er jo ingen, der vil være med.
Der er jo nogle unge socialdemokrater.
Der er mange socialdemokrater i dag, så det er lidt for roligende, fordi jeg tror også godt, at SF og Enhedslisten var med på det her. Så jeg er nervøs for det, og i hvert fald så ligger det jo fast.
Det er ikke Jarlov, der skal redegøre for bevægelsen på rød side.
Nej,
det
må være Karsten. Men jamen, så,
jo,
i
men
hvert fald...
Da vi for 10 år siden minimum foreslog at afskaffe efterlønnen, der råbte Lars Løkke og Anders Fogh og socialdemokrater fra alle sider, at og sådan set næsten også de konservative, tror jeg, at det var en rigtig...
Var
I med,
men imod
Venstre og Socialdemokraterne, det var bare slet ikke tid til det.
Du tror simpelthen på argumentets magt. Altså man kan sige, Vestager gik jo ind og strangulerede SF, og så bestemte hun alt det her ind til oktober måned. Ikke?
Vi har et forlig frem til 2020, men jeg tror på, at alle partier bliver nødt til at redegøre for, hvordan de vil få økonomien til at hænge sammen, hvordan de vil imødegå boligbobler, og hvordan de vil sikre, at det bliver mere attraktivt at tjene sine penge ved at gå på arbejde, end ved at sidde i sin bolig.
Du kommer til at æde det hele. Alle kamelerne kommer du til at æde, Rasmus Jarlov. Altså, det siger Sofie Carsten Nielsen her.
Altså selvfølgelig, hvis vi ligger på vores nuværende niveau, så kan folk jo køre os over, men det er i hvert fald helt sikkert, at vi holder fast på, at boligskatterne ikke skal stige. Vi synes, at staten har penge nok. Vi har i forvejen de højeste skatter i hele verden, og der er ingen grund til, at boligskatterne skal stige endnu mere. Og jeg synes, det er bekymrende, at vi i hvert fald ved nu, frem til 2020, og det er jo så hele næste valgperiode ud, plus lidt mere, der ved vi, at hvis ikke vi griber ind, så kommer grundskylden til at eksplodere her i hovedstadsområdet, og det skal vi gøre noget ved.
Jeg synes, det er bekymrende, at I intet har lært.
Det er meget, meget, meget god gammeldansk tradition at sige, at skatterne de skal være afsindig høje, og det hele handler om, det er at flytte det ene fra den ene lomme til den anden. Og så kan man sige, det radikale forslag er sådan en ret smart forslag på den måde, at det er en virkelig stor del af befolkningen, der kommer til at spytte lidt mere i kassen, men det er faktisk så let. Nej. De skal for den enkelte, at det er ikke... Altså, jeg kan altså ikke svinge mig op til at få tårer i øjnene. Alle.
Nej, men det kan jeg godt forstå.
Det her, fordi jeg kan forstå, at du er imod det af principielle årsager.
Jamen, jeg kan godt forstå, at du ikke kan svinge det op, fordi jeg ved ikke, hvordan du selv bor, men det er jo ret nemt at skabe medvind til det her forslag, fordi det rammer meget koncentreret. Det rammer husejerne i hovedstadsområdet.
Altså, bare fordi jeg ikke har en ejerbolig, så egoistisk er jeg heller ikke.
Men det er jo altid relativt nemt at skabe et flertal for at brandbeskatte en lille gruppe af mennesker, fordi resten af
befolkningen
er
ikke
gået så god idé.
Det
er virkelig
svært.
Og det er heller ikke rigtigt, at vi vil brandbeskatte.
Altså, det er det jo ikke.
Jeg håber ikke, det lykkes selvfølgelig, men det ligger jo fast her frem til 2020, at der kommer grundskylden til at stige voldsomt i hovedstadsområdet, også med det radikale forslag, som jo først er efter 2020, hvor man måske siger, at der skal den kun stige lidt mindre, men stadigvæk stige bagefter. Det er ikke nogen løsning, fordi de næste 5 år, der har vi problemet for folks private økonomi i hovedstadsområdet.
Men Rasmus Jarlov, der findes stadigvæk konservative borgmestre her i Københavnsområdet, blandt andet på Frederiksberg, hvor grundskylden er hævet temmelig meget og sådan noget. Hvor man måske... Nogle steder har man jo så sænket grundskylden, men på Frederiksberg, hvor der findes mange konservative vælgere, der er i hvert fald en vælger, som har skrevet til os. Når I taler med Jarlov om ejendomsskatter, så prøv at pirke lidt til Frederiksberg. Hvis det er et problem i København, hvorfor er det så ikke et større problem på Frederiksberg? Hvis man kan sænke eller fastfryse grundskyld i Lyngby, Helsingør osv., hvorfor så ikke på Frederiksberg? Hvis man ikke har råd til at fastfryse grundskylden på Frederiksberg, det er 7-10 millioner per år, hvorfor har man så råd til blandt andet 100 millioner plus til et nyt kulturhus, elektriske bycykler, cyklende julemænd osv.?
Vil lytteren ønske lytteren at være anonym?
Ja.
De stigninger, der sker i grundskylden, det er ikke kommunernes skyld. Det er vigtigt at stå fast. Der er nogle konservative kommuner rundt omkring, blandt andet ude i Lyngby, som har sænket grundskylden. De har virkelig gravet dybt i lommerne derude, og så har de været i stand til at sænke grundskylden. Men kommunerne bliver beskattet på den måde, at de skylder det, som de kunne indkræve. Og det vil sige, at hvis de sænker grundskylden, så kommer de til at skylde penge til staten. Så den stigning, der er i grundskylden i øjeblikket, den går ubeskåret til statskassen. Og derfor er det vigtigt at slå fast, at det er Folketinget, der skal sørge for, at grundskylden ikke stiger. Det er ikke kommunernes skyld. Der er nogle steder, man har kunnet modvirke det ved at betale en rigtig masse penge. Eksempelvis i Lyngby og i Gentofte har man også landets laveste grundskyld. Men stigningen er altså Folketingets skyld.
Men på Frederiksberg vil man ikke udligne, der bruger man på julemænd og kulturhus og sådan noget.
I Frederiksberg har man åbenbart ikke været i stand til at modvirke det, og det skal også siges, at hvis man skulle modvirke grundskyldsstigninger på Frederiksberg, så skulle man virkelig bruge mange penge, fordi Frederiksberg er det sted, der bliver allerhårdest ramt af, at Folketinget hæver grundskylden i de her år. Så hvis de skulle modvirke det, så skulle de virkelig betale mange penge. Det kan de simpelthen ikke.
Sofie Carsten Nielsen, hvis man læser Berlingske i dag, så kan man se, at der faktisk er enkelte socialdemokrater, som tør stikke hovedet frem og sige, at de faktisk er personligt, de understreger det jo ikke partiets politik, for ellers så kan man ringe til Henrik Sass Larsen, som vil så beslutte og sige til dem, at det er det ikke, hvis de ikke forstår, at det er socialdemokratisk klar politik, at boligskatterne ikke skal hæves. Men der er et par stykker, Ane Halsbo, Jørgensen og Pernille Rosenkrantz-Theil blandt andet, som personligt mener, at boligskatterne skal stige. Så der er jo opmuntring.
Jeg er i hvert fald sikker på, at der er flere, der skal byde ind med, hvad der skal ske efter 2020, og også hvordan man vil undgå lignende boligbobler, som jo brast i nullerne, fordi der ikke var styr på boligøkonomien. Boligøkonomien er en meget vigtig del af vores økonomi, og det er derfor, det skal være trygt og stabilt. Og vi siger ikke noget om, det er jo lækkert at høre. Jeg forstår udmærket godt, at Rasmus Jarlov vil blive ved med at sige brandbeskatning, men det er jo ikke det, vi er optaget af. Vi er optaget af stabilitet.
Jeg snakkede med en vælger i går, ikke, som sagde, ja, men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg skal betale skat af noget, jeg har. Altså, jeg har købt et produkt, og så skal jeg betale skat af det igen og igen og igen. Hvis jeg køber en bil, så har jeg købt den. Men fordi jeg køber en ejendom, så skal jeg betale skat af det hvert evig eneste år af penge, som jeg allerede er blevet beskattet af en gang, nemlig lønindkomst. Mm. Det er rent ideologisk. Kan du ikke forstå, at der er nogen folk, der siger, knæ med nej?
Det er en ideologi, og den kender jeg godt, men jeg abonnerer ikke på den. For mig er det egentlig en langt mere pragmatisk tilgang til, hvad skal vi have værdi af i Danmark? Skal man have værdi, fordi man var heldig, og boligpriserne steg og føg op gennem loftet, og så solgte man og tjente på det, eller også så blev man teknisk insolvent, og så kunne man ikke flytte sig ud af sit hus.
Rasmus Jarlov,
vi skal have en stabil økonomi, tjene penge på at gå på arbejde.
Forrige århundredes absolut mest succesfulde konservative politiker, Poul Schlüter, sagde, ideologi er noget bras. Og jeg kan ikke høre anden ideologi i det her. Det er så få penge, det handler om for den enkelte. Men jeg kan også godt gå ind for, at man holder i den ideologiske fase
højt. Er det så få penge?
Undskyld mig. Altså, fire enkelte sko af en relativt lav kvalitet om måneden. Det er, hvad det koster. Altså, prøv lige at høre en gang. 800 kroner, mand.
Så meget tjener radioværd om ud, i hvert fald ikke. Det kan jeg godt sige til
Hvis jeg blev brandbeskattet med 800 kroner mere om måneden, fordi at jeg havde en bolig, og jeg på den måde kunne være med til at bidrage til samfundsøkonomien, uden at nogen kommer til skade. Mm. Så er der så mange andre fremragende besparelsesforslag i den offentlige sektor, som jeg sagtens kan komme med, så vi kan...
Jeg tror, Sofie Carsten altså Nielsen har talt Torben Steno ind i en radikal vælgerskare.
Jeg er simpelthen uenig i, at 10.000 kroner om året i Lyngby, eller 23.000 kroner om året for helt gennemsnitlige husejere derude, det er små beløb.
Som lønnen jo så også stiger med.
Jeg synes, det er meget, meget store beløb. Og jeg må også sige, at det her, det rammer ikke de super rige. Altså, venstrefløjen er meget optaget af at sige, at boligskatter, det er noget, der kun rammer dem, der er meget, meget rige. Men de meget, meget rige, de har deres formuer stående i værdipapirer. De her boligskatter, de rammer helt almindelige mennesker. De rammer pensionister særlig hårdt, som har brugt deres liv på at spare op i deres boliger, som nu kan se det udhulet i de kommende år. Og det synes jeg er meget bekymrende og meget urimeligt også.
Rasmus Jarlov for Det Konservative Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen, uddannelsesminister for Det Radikale Venstre. Tusind tak, fordi I kom her og talte om boligskatter. Og I skal have ønskes en rigtig god valgkamp i de 14 dage herfra. Tak for det.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno.
Og nu skal vi så byde velkommen til det næste hold politikere, som nu er på vej ind ad døren her i studiet. Og det er fra Venstre socialordfører Karen Ellemann, og så har vi socialordfører for Socialdemokraterne, Pernille Rosenkrantz-Theil. Og det vi først og fremmest vil diskutere med jer, det er et emne, som heldigvis ikke berører så mange mennesker i antal, men som har umådeligt store og tragiske omkostninger for dem. Det går ud over både de børn og forældre, der bliver ramt af det. Og det emne er simpelthen, at vi her på Radio 24/7 i samarbejde med DR2 her i foråret har bragt en række udsendelser, som simpelthen påviser, at der er altså simpelthen enkelte advokater, som direkte anvender incestkortet i de her tragiske retssager om at få lov at se sine egne børn. Men inden vi prøver at finde ud af, om I to politikere, hver for sig eller sammen, altså om der overhovedet er nogen muligheder for at gøre noget ved de her ting, så vil Camilla K. Højer lige redegøre for den problematik, og det kommer her.
En række af landets førende skilsmisseadvokater og organisationer, der beskæftiger sig med skilsmisser, siger, at skilsmisseadvokater i stigende grad giver stridende par opskriften på snyd. Og den er ganske enkel. Vil du være sikker på at vinde en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær, så findes der metoder, der kan hjælpe dig. Det fortæller familieadvokat Lars Boring lidt om her.
Altså, den grejle metode, det er jo den at stikke af og gemme sig på et kvindehjem eller gemme sig et andet sted, hvor den anden forælder ikke rigtig kan finde en. Og så går der et stykke tid, før man kan komme til møder, og der går et stykke tid, før man kan få gang i en sagsbehandling. Det mindre indgribende, men i virkeligheden også kan benyttes, det er jo den bare meddele afbud til et par af de første møder i statsforvaltningen eller udeblive. De er jo flinke mennesker i statsforvaltningen, de vil tale med begge forældre, og så berammer de et nyt møde, og der kan hurtigt gå en måned, før det kommer.
Man skal altså bare trække tiden, placere et par falske beskyldninger om krænkelser af barnet, og måske tage et smut forbi et krisecenter. Så skulle den sag være vundet. Og det er en stigende tendens i skilsmissesagerne, at den ene forælder optrapper konflikten, og det har store konsekvenser, ifølge Helle Larsen, som er formand for Danske Familieadvokater.
Vi ser en stigende tendens, synes jeg, hvor der er opmærksomhed på, at beskyldninger omkring vold eller pædofili eller andre uhensigtsmæssige eller en anden uhensigtsmæssig adfærd over for barnet, kan betyde, at forbindelsen mellem den anden forælder og barnet bliver afbrudt og i virkeligheden så på grund af sagsbehandlingstiden i så lang en periode, at relationen mellem barnet og forældrene bliver ødelagt.
Afdelingschef i statsforvaltningen, Bente Kovdal, genkender også tendensen til forhaling og snyd i skilsmissesager.
Der er der ingen tvivl om, at vi ser flere og flere sager, hvor der fremkommer beskyldninger. Vi har ikke noget overblik over, i hvor mange af de sager, der er hold i beskyldningerne, og i hvor mange af sagerne, der ikke er hold i beskyldningerne. Men der er ingen tvivl om, at antallet af sager bliver flere og flere.
Men selvom statsforvaltningens medarbejdere fornemmer urent trav for forældre, så lykkes det alligevel ofte forældrene at trække sagsbehandlingen.
Det er en rigtig svær diskussion, fordi når der bliver fremsat beskyldninger om overgreb eller andet mod et barn, så er det jo selvfølgelig nogle oplysninger, som vi er nødt til at undersøge meget grundigt for at være sikker på, om der er noget i det. Fordi vi skal jo passe på barnet, Og det kan betyde, at vi i en situation, hvor bopælsforældrene siger, at samværsforældrene har begået en eller anden form for overgreb mod barnet, jamen så kan vi blive nødt til at suspendere samværet i en periode, mens vi undersøger, hvad der er foregået.
Det er altså særligt bopælsforældrene, der har mulighed for sammen med sin advokat at snyde sig gennem systemet. I Danmark er ca. 90% af alle bopælsforældre kvinder. Forældreansvarsloven fra 2007 skal sikre, at børn har ret til to forældre. Men det er som oftest weekendfar eller mor, som taber. De har ikke automatisk ret til samvær, hvorimod loven sikrer bopælsforældrene. Falske beskyldninger mod forældre udløser ingen straf. Skilsmissesager bliver afgjort ud fra forældreansvarsloven, og her er det alene afgørende, hvordan konflikten påvirker barnet. Ifølge familieretsadvokat Sonja Toft er det et stort problem.
Det skal forstås sådan, at det er ganske omkostningsfrit at rette beskyldninger mod den anden part med den hensigt at forhindre barnet eller børnene i at have kontakt med den anden forælder.
Formand for Danske Familieadvokater, Helle Larsen, er enig. Hun peger på, at systemet faktisk præmierer forældre for at give urigtige oplysninger. Der er altså tale om en gratis omgang, og ifølge Helle Larsen er der brug for at gentænke hele systemet.
For det første skal statsforvaltningen være meget bedre til at løse den opgave, de er sat til. Eller også skal vi finde en anden myndighed, der skal løse den opgave. Nemlig at sørge for at få folk til at, eller få de her sager til at glide igennem på en ordentlig og en god måde. Det andet er jo, at vi skal give forældrene nogle redskaber, så de ikke kommer i den her situation, og det skal gøres meget langt tidligere. Og der har politikerne svigtet i form af, at da man søsatte det her projekt omkring den fælles forældremyndighed, så mente politikerne, at ved at sige, I skal samarbejde, så lærer folk det. Man har slet ikke sat ressourcer af til at sørge for at give folk kurser i det, hvis de måtte kende, at det her kan vi ikke. Man har ikke sørget for, at uddanne personale i statsforvaltningen til mediation. Der er rigtig mange ting, som politikerne ikke har sat ressourcer af, men de har bare skrevet i loven, at sådan skal det være. Og der kan vi jo sige, at drømmen kunne være, at politikerne tog deres ansvar på sig, og så sørgede for, at der kom øget fokus på de her ting.
Pernille Rosenkrantz-Theil, nu er der lagt i ovnen til politikerne, og kvinden her siger jo så også i landet med, at der ikke er afsat ressourcer til at uddanne folk og sådan noget. Jeg får det helt dårligt at høre det, fordi det er ikke det, det handler om. Det her er jo også et udtryk for et system, der ikke fungerer, og eksempel på et enormt moralsk forfald af sådan noget her foregår. Hvad kan I, hvad vil I gøre ved det?
Det her, det tror jeg simpelthen er noget af det mest dilemmafyldte, man overhovedet kommer til at beskæftige sig med som politiker. Man er så langt inde i noget af det allervigtigste i folks liv, at det halve kunne være rigeligt. Og det vil sige, det er noget, som jeg oplever, at alle partier rundt bordet tager meget, meget alvorligt. Og nu er der jo så kommet valgkamp, kan man sige, og forud for det har vi haft de første forhandlingsmøder ud i at gå ind og få kigget på det her lovgivning igen. Og jeg tror sådan set, der er en relativ fælles erkendelse af, det kan Karen Ellemann jo også sige lidt om, men at der skal tages ret grundigt fat. Altså, vi ændrede jo på lovgivningen i 2007, og det vil sige, det er ved at være en del år siden, og jeg er helt enig i, at der er god grund til at kigge det meget alvorligt efter i sømmene.
Karen Ellemann, har du et bud på, hvad man gør? Altså, kan man ikke begynde at straffe folk, der simpelthen helt bevidst udnytter et system? Og prøv at tænke at blive anklaget for overgreb mod sit eget barn, og det er en gratis omgang.
Jeg er faktisk ret enig i, at i hvert fald systemet, som det er nu og her, viser sig utilstrækkeligt, fordi det måske groft sagt nærmest opfordrer til konflikter. Det er lavet med de bedste tanker, fordi vi tidligere havde et system, der ligesom sagde, hvem får forældreansvaret, når far og mor ikke kan finde ud af at have det fælles. Og der er heldigvis rigtig, rigtig mange forældre i dag, som kan finde ud af at være forældre for deres børn, selvom de ikke bor på samme adresse. Det synes jeg er ret vigtigt at få sagt. Og så er der den her 10%-gruppe, som går fuldstændig ud over alle grænser. Og der er en taber i det her, og det er i første instans de børn, det går ud over.
Og den anklagede.
Og men alene det at være i den konflikt for begge parter er jo grotesk. Og undskyld mig, men så er der altså også en samfundsøkonomisk aspekt i det her. Hvad koster det vores samfund, at far og mor ikke kan finde ud af, at de har sat børn i verden og har et forældre?
Har du et bud på det?
Jamen, den måde, vi har skruet loven sammen på nu, der har vi jo i fuld erkendelse lavet en A- og en B-forælder, ved at vi siger, at der er en, der er bopælsforælder, og så er der en, der er samværsforælder. Allerede der vil der i skilsmissesituationen være potentiale til, eller være udgangspunkt for en potentiel konflikt, hvis ikke man accepterer, at det er sådan, det er delt imellem.
Ja, og man kan sige, at det, der er så vigtigt ved den del, fordi jeg er meget enig i, at det faktisk er lovgivningen, der kan komme til at kickstarte en konflikt, der ellers slet ikke ville have været der. Det, der var sket rent samfundsmæssigt, det er jo, at vi heldigvis er kommet til en situation nu, hvor i den her generation af forældre er der meget høj grad af ligestilling. Mændene tager på fuldstændig lige vilkår med kvinderne del i deres børns liv, og hvor at det for 30 år siden var mere naturligt, at hvis man blev skilt, jamen, så var det selvfølgelig mor, fordi det var alligevel hende, der ligesom havde det primære omsorgsansvar for barnet, så derfor var alle parter ligesom med på, at det var bedst for barnet, at det var hos mor. Sådan er det ikke mere. Og det vil sige, når lovgivningen så går ind og siger, I skal tage stilling til, hvem er der A- eller B-forældre, så lægger man kimen til en konflikt, som ikke nødvendigvis behøver at være der. Fordi at de fleste forældre faktisk fint, altså det er jo heldigvis sådan, at de fleste forældre faktisk kan finde ud af det fint, uden at behøve at have det hierarki imellem sig. De kan fint finde ud af at dele, de kan lave ordninger, der hedder 9-5, eller de kan lave ordninger, der hedder 7-7, eller hvad de nu finder på. Men uden at den ene behøver at være A- eller B-forældre.
Og det er ikke dage, det er timer, det er dage, vi taler om.
Det er dage, yes.
Det fine ved at have jer to siddende her, det er, at jeg fornemmer, at I jo ikke er vanvittigt uenige om problemets omfang og urimelighed. Og uanset hvem af jer, der så kommer til at sidde i et regeringsparti, kan I så love her, at sætter I jer ned over blokgrænser, og så skal der ske noget på det her.
Så noget her må man aldrig lave blokpolitik på.
Nej, altså, det siger det bare, skal jeg også kunne løfte det som... Men kan I blive enige om, hvad er redskaberne? Altså, jeg mener jo, at det, altså i alle andre sager, at rejse falske anklager mod andre folk, det er jo altså ikke blot moralsk fuldstændig uacceptabelt. Men det må man ikke.
Det har også konsekvenser i alle andre sager, det har du jo ret i.
Hvorfor har det ikke
og
det
derfor,
her?
Derfor så, du spurgte før, om vi kan love, at det er noget, vi bliver enige om. Altså, Pernille sagde jo lige før, at vi faktisk er godt i gang med det arbejde. Med lige præcis at grave os så tilpas meget ned i den materie, der er tale om i forhold til den her stadigvæk lille gruppe, men jo voksende gruppe. Altså, når du ser på antallet af skilsmisser, så er det jo også stigende, og derfor, selvom vi så siger, at det er måske kun 10% eller 5%, der havner i konflikt, så er det stadigvæk en større gruppe. Og det, som jeg synes, der stadigvæk også er vigtigt at have med i den her diskussion, det er skellet mellem, hvad er så samfundets ansvar i den her diskussion. Fordi jeg er oprigtigt bekymret over, at vi er på vej ind i, at det er samfundets skyld, det her, og derfor er det den store fælleskasse, som nu skal til at søsætte
det
de vildeste kørekort.
Men samfundet har givet nogle spilleregler, der er alt for nemme at udnytte.
Jeg mener også, at vi har et meget stort ansvar for at sige til folk, der bliver skilt, at det er så afgørende vigtigt for jeres børn, at I holder en god tone over for hinanden, og give folk de redskaber, til, hvordan er det, at man får børnene bedst igennem en skilsmisse. Altså, det er vi jo ikke født med at vide, og der synes jeg godt, man som samfund kan hjælpe til med at klæde forældrene på. Og så synes jeg, der er nogle redskaber, og dem efterspurgte I lidt før.
Ja, tak.
Hvad er det så, der kommer til at være redskaber? Jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at vi kommer til at kigge på, at det at komme med beskyldninger bliver nødt til at blive taget ind i en myndighed, hvor at den myndighed kan afgøre, om der faktisk er tale om skyldspørgsmål eller ej, og at det selvfølgelig har en konsekvens for sagen. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, vi skal huske på, at der er faktisk stadigvæk i Danmark rigtig mange voldelige forhold. Altså, hvor kvinderne bliver udsat for vold, eller mændene for den sags skyld bliver udsat for vold.
Har du et tal på det?
Der er stadigvæk... Nej, jeg ved bare, vi ligger blandt de øverste i Europa, men jeg kan ikke sådan på toppen af mit hoved huske det præcise tal, men det er rigtig mange. Vi har selvfølgelig også incestsager. Og det vil sige, det kan jo lyde enormt forfærdeligt. Jeg tror heller ikke selv, jeg kan forestille mig noget værre, end at blive beskyldt for at have begået incest mod mit barn. Vi skal bare huske på, at nogle af de her sager, er det jo rigtigt.
Det er korrekt.
Og det vil sige, at vi skal jo have en myndighed, som kan slå fast, at er der tale om en, der er skyldig i de her forhold, eller er der ikke tale om det?
Men,
og det skal
men,
ikke være en gratis omgang.
At der er det vigtigt at sige, at incest er jo... Altså det er jo forbudt for pokker, ja, og derfor så er det jo en politianmeldelse, og derfor er der et domstolssystem i dag allerede i forhold
til... Det er der, men Karen Ellemann, jeg kender eksempler på, at der er blevet rejst en, viste sig så, ubegrundet anklage om seksuelle overgreb mod et barn, med en behandlingstid på halvandet år. Ja. Altså, det kan man jo da ikke byde nogen mennesker.
Og det der med behandlingstiden er jo en selvstændig problematik. Altså, i virkeligheden hænger de her ting sammen. Ikke? Fordi man kan sige, behandlingstiden bliver jo lang i det her system, blandt andet fordi man har to forskellige myndigheder til at tage sig af det. Det er jo både statsforvaltning, og så er det de almindelige domstole.
Så det er en af de ting, I sikkert bliver enige om. Vi skal have en
lynafgørelse. Jamen ikke kun det med lynafgørelse. Det er jo nemt at sige. Det vil alle gerne have. Det giver sig selv.
Jamen, altså,
alle, der har haft med børn at gøre, ved, at altså, et halvt år af et barns liv, altså, det er utrolig lang tid. Ikke? Ja. Og i nogle sager, der bliver det jo simpelthen afgjort på den måde, at fordi der er gået et halvt år, så ender den ene part med at tabe sagen, fordi det ikke længere er barnets tarv, fordi barnet er et helt andet sted. Jeg tror, at for sådan at pege på nogle redskaber til, hvordan løser vi det, som er indlysende, alle gerne vil, så tror jeg, vi bliver nødt til at have én myndighed. Og hvordan vi konstruerer det synes jeg er en middeldiskussion. Men jeg mener, vi skal have én myndighed, og det skal være en myndighed, der også kan tage stilling til skyldspørgsmål. Altså, fordi så betyder det, at i stedet for, at den ene instans skal tage stilling til det ene, og det venter vi så på, og så skal den anden instans tage stilling til det næste, og så videre derude.
Tæller du for familieretsdomstolen nu, eller hvad?
Jeg er egentlig lidt ligeglad med, hvad vi kan. Altså, og det er jo også for at være åben i forhandlingssituationen, men det jeg tænker...
Det er også det er farligt at begynde forhandlingen nu her.
Nå, jo, mikrofoner, og, men der er jo et eller andet med at bevæge sig hen i en retning, hvor man kan sige, jeg synes også, altså, jeg mener, at vi skal ind og snakke om den ramme skal være helt anderledes. Jeg mener, at statsforvaltningen i dag kæmper med næb og klør for at gøre det så godt, de kan. Og jeg mener, at de kæmper op ad bakke, fordi at vi politikere har skruet forkert system sammen.
Dette er Radio 24/7.
Vi lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokraterne og Karen Ellemann fra Venstre til en debat, der handler om de mange tragiske skæbner, der ryger igennem systemet i statsforvaltningerne, når forældrene ikke kan blive enige om, hvordan de skal fordele børnenes kontakttid. Nu har vi været igennem de helt modbydelige, altså hvor folk simpelthen retter falske anklager og oven i købet bruger advokater til at føre dem ud i livet. Så tager vi næste skridt. Jeg tror, vi er mange, der har prøvet at sidde i ventesalen ude på statsforvaltningen. Og i morgen har vi her på radioen stort set kun kvindelige gæster, fordi vi fejrer 100-året for kvindernes valgret. Og der bliver talt meget om ligestilling mange steder. Så tænker jeg på, altså, er der et sted, hvor jeg aldrig har mødt en mand, som var på arbejde, med mindre det var en, der var ved at fikse gardinerne, eller der var et eller andet i vejen med en kontorstol, ja, så er det i statsforvaltningen. Mm. Det er stort set kun kvinder. Og jeg går ikke ind for kønskvotering eller flere kvinder i bestyrelserne ved lov. Men lige derude i statsforvaltningen, der synes jeg altså, måske man kunne overveje at gøre, er der et eller andet incitament til at få mænd til at arbejde der?
Det er faktisk meget sjovt, som det altid er, når det er mændene, der bliver trådt under fod, og der er nogen, der går med på positiv særbehandling. Det kan jeg ikke lade være,
når mor mig en lille smule op. Det gør jeg ikke. Jeg siger et incitament. Prøv at høre,
jeg har jo ikke noget problem med, at vi bruger den slags redskaber på forskellig vis i forskellige sammenhæng.
Ja. Frivilligt.
Men jeg vil gerne sige, jeg synes jo altid, det er forfærdelige redskaber, når vi skal til at svinge, vil jeg gerne lige sige. Men det morer mig lidt, at det er sådan. Jeg vil gerne sige, at statsforvaltningerne, de altså, statsforvaltningen forsøger jo at rekruttere mænd. Statsforvaltningen er fuldstændig klar over...
Er du sikker på det?
Ja, det er jeg faktisk. Jamen, det er et spørgsmål, jeg har stillet meget konkret, fordi jeg mener, at...
Står der i opslaget, at især mænd opfordres til at
søge? Jeg har ikke læst det konkrete stillingslag. Jeg har simpelthen spurgt. Altså, vi har statsforvaltningen på besøg i ministeriet til at gennemgå, hvordan der var ledes. Og jeg mener faktisk, det er det mest afgørende spørgsmål. Og jeg vil sige, jeg synes jo altid, at ligestilling er der. Når vi taler om familie, tre vinder i. Og det er jo ligegyldigt, om det er manden eller kvinden. Nu er det lige manden, vi taler om. Men det er jo, kvinderne vinder, fordi vi undgår noget konflikt, hvis det er sådan, at man ligestiller helt regulært. Børnene, det er helt ubetinget, at de vinder, fordi det at tage den ene forælder fra børnene, det er simpelthen så horribelt. Og selvfølgelig vinder mændene så i den her sammenhæng også. Så for mig at se, der er en af de største udyder, vi har gjort. Der er helt enig med Karen Ellemann i det der med, det er det der med A- og B-forældre. Vi skal huske på, at det er stadigvæk i mere end 90% af tilfældene, at det er kvinderne, der bliver bopælsforældre.
Karen Ellemann.
Altså, Torben Steno, jeg er glad for, at du siger, at vi skal ikke her til at have kvoter i statsforvaltningerne. Jeg tror også, man skal være varsom med så bare at sige, at fordi det er kvinder primært, der sidder derude, så er det per definition sådan, at de ikke kan finde ud af at sætte sig ind i mandens situation.
Det er ikke sagt.
Men det antyder du ved at sige, at det er problematisk, at der er så mange kvinder derude. Ja. Fordi det er jo en generel ligestillingsdiskussion. Det er måske også problematisk, at der er så mange kvindelige pædagoger. Det er måske også problematisk, at der heller ikke er helt så mange mandlige repræsentanter.
Nu handler det jo om at træffe afgørelser her.
Så lige præcis i den diskussion, jamen spørgsmålet er, når vi kommer ind i det her arbejdsrum, som vi skal mødes i, når vi er færdige med at være i valgkamp, så må det jo også være en diskussion i forhold til, hvem er i stand til at træffe de afgørelser, hvem er de bedste til dem. Men skulle vi ikke gå et skridt tilbage og i langt højere grad tale om det, vi oftest taler om, nemlig at forebygge, at det overhovedet kommer dertil.
Enig.
At man som forældre er klar over...
Hvordan gør man så det?
Ja, at man som forældre er klar over, at det øjeblik, at det lille barn er på vej ind i maven, så er man ansvarliggjort i forhold til, hvad det egentlig er, man sætter i verden. Og hele diskussionen om at være i stand til som menneske i det her samfund at tage sit forældreansvar på sig, både den, der føder barnet, og den, der har været med til at producere barnet. Det er sådan set den diskussion, jeg synes er langt mere vigtig. Og når en tv-station som TV2 laver en tv-serie med børnene som våben, så blev vi alle sammen klogere i forhold til at få lige op i snasken, hvor horrible diskussioner og hvor horrible konflikter far og mor søsatte, fordi det var eskaleret, det var gået alt for vidt. Og den diskussion er vigtig at tage, fordi noget, jeg synes, og det er meget vigtigt at melde ud, det er, at det kan ikke gå hen og blive dag et en statslig opgave eller kommunernes ansvar at løse det her. Det må og skal være en diskussion om, at vi som mennesker er i stand til at tage det ansvar, der ligger i, når man sætter børnene.
Jeg vil godt lige stille et andet spørgsmål. Når man sådan har de her problemer, de er jo ikke sådan danske, så der er også skilsmisseforældre i Tyskland og Sverige og Norge og andre steder. Sådan. Hvad gør man andre steder? Har man de samme problemer andre steder, tænker jeg. Altså, jeg vil også lige bemærke en ting her. Altså, forældre er jo forskellige, og der er gode forældre, der er knæ med også dårlige forældre, og der er sympatiske forældre, der er også usympatiske forældre. Og de der forældre, som gør de her ting, som vi alle sammen kan være enige om, skal stoppes. Jeg efterlyser lidt noget lovgivning, der simpelthen straffer dem på et eller andet. Og jeg ved godt, det kommer så også til at gå ud over børnene, men der er ligesom en grænse, vi alle sammen ikke må bevæge os ud over. Og det er, at man kan altså ikke rejse så alvorlige anklager, uden at det har en eller anden form for konsekvens. Det er rent retssikkerhedsmæssigt. Der skal der være en hammer.
Jo, men det er jo ikke... Altså, nu tager vi, man kan altid tage de grældeste eksempler, der kan alle blive enige om. Det er fuldstændig vanvittigt. Og der kan vi i øvrigt også meget nemt blive enige om at skabe... Altså, at der skal vi have en bedre ramme. Det er for børnene forfærdeligt, hvis den ene forælder taler dårligt om den anden forælder. Og der taler vi hverken om incest eller vold eller noget som helst. Men set med børneøjne, hvis den ene forælder konstant og hele tiden rakker ned på den anden forælder, det er ganske forfærdeligt for barnet. Hver eneste gang bliver barnet sat i en loyalitetskonflikt. Og jeg tror, at nogle af de redskaber, som vi skal lære for eksempel fra Norge, det er, at man kan gå ind og pålægge forældre, at de kommer ind i en konfliktløsning situation med hinanden, men også, at den ene eller begge forældre, hver for sig, kommer til at få rådgivning i forhold til, hvordan de takler at være skilt. Det vi skal huske på, fordi vi kan alle sammen sidde og være enormt heldige i forhold til, hvor gode vi selv vil være i en skilsmissesituation, ikke? Det man bare skal huske på omkring det her, det er, at en ting af dem, der bliver helt bindegale, men alle mennesker, der bliver skilt, oplever måske den største sorg i deres tilværelse, det største brud, den største følelsesmæssige katastrofe, og man bliver ekstremt bange for at miste sine børn. Og det vil sige, at de ting, der er på spil, det er så store følelser, at jeg tror, at det er en rigtig god idé, at vi som samfund erkender, at selvfølgelig er det, det er jo mit ansvar som voksen at blive ved med at være voksen, men hold op, hvor ville man være godt hjulpet, hvis
Pernille
der var nogen, der
ville hjælpe. Vi kan ikke blive mere enige om konsekvenserne og hvordan det er at sidde i suppedas, men det, som Korto har spurgt om...
Ja, det var, hvordan det er det i andre lande.
Ja, altså er der ikke et eller andet sted, hvor man siger, der har de bedre resultater?
Det har de i Norge.
Og der er også... Ja, Norge, det kan
de Norge... De laver... Altså,
det er, også, er der ikke
i,
også noget, men
Norge,
vi har...
Vi blev meget inspireret af, faktisk, for en del år siden i forhold til... De kalder dem prep-kurser, altså det at lære... Inden du sætter børn i verden, eller faktisk mens du er mest motiveret for det, mens barnet vokser i maven, eller måske lige er kommet til verden, at du faktisk som ansvarlig forælder kan sige, det her vil jeg gerne blive god til, og derfor kommer jeg på et kursus, som jeg selvfølgelig selv betaler, fordi det er et kursus, jeg tilvælger, men jeg er optaget af at blive god forælder sammen
altså, det er jo et eller andet sted absurd, at man har fået et barn sammen, og så går man til skilsmisseforberedelse.
Nej, ved du, ja, kald det absurd, men kig også på samfundssituationen, som den er i dag, og jeg synes, du oplever jo masser af vordende forældre, som jo i den grad er ude i det store udstyrstykke i forhold til, at selvfølgelig skal barnet have en barnevogn, men selvfølgelig skal vi også dygtiggøre, så vi kan blive dygtige forældre, også på lang sigt, og netop forebygge, at skulle vi en dag sige, for pokker, jeg kan ikke holde ud og se på dig om morgenen, og nu må vi leve hver for sig. Gud forbyde det, men altså, så er det jo alt andet lige en god investering, at man også kan finde ud af at være gode forældre, når tingene er svære.
Pernille Rosenkrantz-Theil.
Jamen, jeg mener bare, at vi også skal derhen, at man kan få forældrene, og det er jo det, jeg synes, man kan i Norge. Altså det her med at komme meget tidligt ind i et skilsmisseforløb. Og det kan meget vel være, at den ene part, altså mange gange i skilsmisser, så er den ene part ovenpå og har truffet en beslutning, som måske har været undervejs rigtig længe. Den anden part kan være bimlende jaloux og kan være blevet kastet ud i sit livs krise. I den situation kan det være en rigtig god idé, at der er nogen, der hjælper begge parter med ikke at gå i konflikt med hinanden. Og det kan man i Norge. Der kan de netop det der med at gå ind og sige, jamen I skal have den rådgivning, fordi vi som samfund passer på jeres børn. Og det er I måske ikke lige, altså, har alle redskaberne.
Jeg vil sige, det er også noget, jeg har hørt om fra andre lande. Netop det, at hvis man sidder ude i statsforvaltning, og man kan se den her, så er det jo sådan, kender min, den her, det lugter af noget, der bliver rigtig grim. At så inden det sker, så får det par en sagsbehandler, som de begge to, altså under klar pegefinger, siger, nu er det mig, der kører den her sag for jer, og det skal I bare holde. Det har der været resultater
men
med andre
steder.
Men
hvorfor skal man overhovedet komme helt til statsforvaltningen?
Jamen, inden man som, man jo. Altså,
nå jo, men inden man som par er nået dertil, at nu skal vi ikke længere være et par, uanset at man ikke er enig om det, fordi det er man jo sjældent.
Men selvom man har gået til skilsmisseforberedelse, så vil der være nogen, der ender derude, ikke?
Jamen, der er en ting, jeg bliver nødt til at skyde ind her. Jeg mener, at det er fuldstændig utidigt, det der foregår ved bordet, når der kommer advokater med ombord. En advokat er hyret til at hjælpe den ene part med at få forældremyndighed, skråstreg, bopælsret, skråstreg, samvær på bekostning af den anden. Det vil sige, at i deres stillingsbetegnelse ligger, at de skal sørge for at repræsentere den ene part i sagen så godt de kan. Så det er ikke for at skælde ud på advokaterne.
Det er sådan, the winner takes it all, eller hvad?
Nej, jamen det ligger i deres rolle. Mm. Det er jo ligesom at sige til en virksomhed, lad være med at tjene penge. Altså, advokaten skal repræsentere den ene part. Jeg ville gerne have, at vi kom derhen, at vi sagde, at en advokat er til for barnets skyld, og ikke for den ene eller den anden af parterne.
Vi har et lytterspørgsmål her, eller en kommentar. Det er, jeg har valgt at anonymisere lytteren her. Han skriver ind, han har selv haft falske anklager imod sig. Han mener, at det er vigtigt, at der bliver handlet på anklagerne hurtigt. For eksempel, tjekke anklagedes computer for børneporno. Og hvis man ikke finder noget, sørge for hurtigt at frifinde faren. Hurtig reaktion på anklagerne er simpelthen nøglen.
Men det talte vi også om før i forhold til problematikken omkring sagsbehandlingstider generelt, når det er familiespørgsmål. Fordi når der er børn involveret, så er tidsfaktoren afgørende vigtig. Og derfor synes jeg, det er rigtigt og korrekt, at vi skal diskutere dels sagsbehandlingstiderne, dels falske beskyldninger, diskussionen om altså hvis det ligesom bare er omkostningsfrit, som I jo desværre har ret i, at det ser man i nogle af de grælde tilfælde, at det nærmest er. Noget af det, vi har gjort, som vi faktisk lige nu og her ser en effekt af, det er lige præcis at skærpe lovgivningen i forhold til chikane. Ja. Altså, at hvis ikke man møder op, så kører sagen videre. At man kan ikke længere i dag, som man kunne det tidligere, lave de eksempler, som du startede med i starten af udsendelsen, Steno, med at man simpelthen bare udbliver, og så trækker man sagen i langdrag, og så af den grund siger man til sidst, når barnet er ikke længere tilknyttet den anden part. Pernille, så noget er gjort.
Pernille Rosenkrantz-Theil, afsluttende.
Jamen altså, jeg mener jo bare, det er rigtig vigtigt at have fat om i det her, at sagsbehandlingstiderne er én ting. Noget andet er den konflikt, som vi som politikere, og det har ikke været det, der har været vores hensigt, men vi lægger kimen til konflikt i den lovgivning, vi laver. Og derfor er det så vigtigt, at vi går ind og får lavet om på det her system. Altså, og noget af det, der glæder mig rigtig meget, fordi jeg tror ikke, at man kan plante større usikkerhed i maven på folk, end når man begynder at debattere det her emne, fordi det går så tæt på. Og derfor så tror jeg, noget af det vigtigste at få sagt herfra, og det tror jeg for så, vi Karen Ellemann er enig i, det er, at vi laver ikke om på de her ting, medmindre at vi helt bredt i Folketinget kan blive enige om det, fordi at det er selvfølgelig
et
spørgsmål om, at folk skal have
ro på det. Det her er et område, som ikke fungerer til blokpolitik, og vi kan ikke have pingpong i forhold til retningerne, at vi laver en 180 grader efter 4 års valgperiode.
Og I laver noget hurtigt. Kan man regne med et lovforslag?
Heller grundigt end hurtigt, ikke?
Jo, men kommer der et lovforslag i næste valgperiode? I næste valgperiode.
Næste
samling af Folketinget.
Nej, det bliver nok for tidligt at love på nuværende tidspunkt næste samling, fordi det her er sindssygt komplekst. Og vi mødes jo officielt først så til oktober og skal til at lave lovforberedende arbejde.
Men
så
begge de damer her har prøvet at komme igennem en skilsmisse, har børn, så I har ikke tænkt jer at skubbe det ud i en eller anden kommission, der kommer med et eller andet
vi
om tre
har
år.
Stor personlig erfaring i emnet også, og det er der jo desværre rigtig mange af os, der
og
har.
Og derfor er der ikke nogen grund til at have nogen eksperter, for der er alt for mange eksperter på det.
Åh jo, men man skal passe på med at tage sin egen personlige, fordi vi er meget forskellige.
Men, okay, tusind tak skal I have, Karen Ellemann og Pernille Rosenkrantz-Theil, fordi I kom og tog denne her debat. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så tager vi et pusterum fra den hjemlige valgkamp, fordi vi skal nemlig tale med EU-ekspert og kender af britisk politik, Maja Kluger Rasmussen, om hvordan scenen tager sig ud efter det britiske valg, hvor premierminister David Cameron med en valgsejr i ryggen nu skal ud og prøve at genforhandle et eller andet grundlag for en ny folkeafstemning om Storbritanniens medlemskab af EU. Og så skal vi se, om der er bamser i luften. Og så skal vi have en kommentar til den her opsigtsvækkende højesteretsafgørelse i går i en langvarig sag mellem journalisten Jørgen Dragsdahl og historikeren Bent Jensen. Lige om lidt, så er der nyheder.